De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hoxe en el diario.es, Carlos Elordi escribe unha columna que titula Reaccionar como Nadia Calviño. Escribe Elordi que hai que facer frente á ultradereita, seña esta organizada ou non. Non deixarlle pasar ningunha pola vía da resposta política contundente ou da denuncia nos xulgados. Ten que empezar a deixar de sentirse libre para proferir os seus insultos, as súas mentiras ou incluso as súas agresións, como agora está ocurrindo. Ou cando menos, eso parece. Hai que conseguir que deixe de sentirse impune, que deixe de creer que ninguén se vai atrever con eles. Do contrario, a cousa pode ir a máis, e incluso a peor. A reacción da vicepresidenta Nadia Calviño ás falsidades contra do goberno que o dirixente de Vox, Espinosa de los Monteros, lanzou este mércores no Congreso é o exemplo a seguir. O exixir que a xustiza actúe contra dos xóvenes machistas que gritaron contra as súas compañeiras de enfronte nun colexio maior de Madrid e contra dos responsables do mesmo que o permitiron é outra das vías que non se pode despreciar por mera comodidade para non meterse en líos. Hai que reaccionar, senón este país pode facerse invivible. Os delitos de odio están crecendo. Segundo as estatísticas oficiais, houbo 1.274 o ano pasado, na súa maioría de tipo racista ou de orientación sexual. Cantos deles tiveron algún eco nos medios de comunicación? 10? Algún máis? A prensa, en calquera das súas formas, decidiu pechar os ollos diante deste fenómeno inquietante. Só se ocupa do mesmo cando unha historia ten morbo o que seña ou cando remata con sangue. Así, é responsable de que a maior parte da opinión pública viva allea a esta realidade, aínda que é moi probable que reaccionara con forza contra dela se se lle informara do que está pasando. A chegada da ultradereita fascista á cabeza do goberno italiano conmocionou a Europa. A victoria do ultradereitista Bolsonaro sobre os sondeos e o incerto resultado da segunda volta das eleccións brasileiras, cando todo parecía indicar que Lula da Silva tiñas gañadas, foi outro aldabonazo sobre a profundidade de un fenómeno que se expande por boa parte do mundo occidental. Un 17% dos europeos votou a partidos da ultradereita nas últimas eleccións celebradas en cada un dos países do continente e, en Estados Unidos, os seguidores de Donald Trump teñen todas as de gañar nas eleccións legislativas deste novembro. O de Nadia Calviño é alentador, porque abre a esperanza a que o PSOE e a esquerda en xeral sigan o seu exemplo e poñan as cousas máis difíciles a unha ultradereita que parece campar polos seus respectos. Porque diante da mala marcha dos sondeos, a dirección de Vox pode ter decidido forzar a marcha, cando menos para volver ás primeiras páxinas. E tamén para facerlle a vida máis difícil ao PP, que non sabe como colocarse diante do partido de Abascal e cala diante dos seus desmáns como si tivera medo de que estos poderan devolverlle o golpe e descolocala. Entre outras cousas, porque as actitudes intolerantes e radicales da ultradereita van bastante máis alá de ese partido, Vox, que pretende apropiarse delas para achegarse ao poder. Están presentes nunha parte significativa da sociedade e, claro está, tamén no electorado do PP. Estiveronos sempre. O franquismo calou moi fondo e transmitiuse ás novas xeracións. Pero o máis destacable é que creceu respostando a outras pulsións, como está ocurrindo en toda Europa, en Brasil, en Estados Unidos e en outras partes tamén. A incomodidade ou parálisis do PP diante de Vox é palpable en Castela e León. O seu vicepresidente García Gallardo, de Vox, non cexa nas súas barbaridades. Ataca sin reparos a Sexta, sigue negando a violencia machista e chama imbécil ao seu predecesor, Francisco Igea. E o presidente da rexión mira para outro lado porque sigue precisando a Vox para gobernar e unha ruptura con ese partido podría leválo á oposición. A pregunta é se Alberto Núñez Feijóo podrá librarse de unha chantaxe similar se gana as xerais de finais de 2023, pero non cos suficientes votos para gobernar solo. Vox tratará de evitar os erros cometidos por Macarena Olona en Andalucía a fin de que esta situación se produza. De aquí a entón, seguirá dando toda a caña que poida, avivando, de paso, a efervescencia da ultradereita non organizada que, nos guste ou non, empeza a aparecer en moitos sitios e non só nos colexios maiores de clase media. O goberno debería tomar posición e actuar fronte ao perigo de que esa efervescencia se degenere en algo bastante peor do que hasta agora temos visto. A protección dos colectivos que están no punto de mira dos ultras, como son emigrantes LGTB e organizacións feministas, debería ser unha prioridade nesa dirección. A denuncia verbal ou judicial de calquera exceso en ese contexto, unha práctica insoslayable. Nos últimos tempos, a Pedro Sánchez non lle está indo mal no seu intento de frenar a súa marcha descendente nas enquisas. A aprobación do seu terceiro orzamento, o previsto aumento das pensións e do gasto social, xa alto nestes momentos, son bazas que poden xogar en ese empeño. Pero o que máis aplausos para o seu goberno xenerou foi xustamente a reacción de Nadia Calviño diante das falsedades de Vox e a súa apaixoada relación de iniciativas que o goberno tomou para favorecer aos españois que máis lo precisan. Está claro, de sempre, que o que de verdad paga na política e nas contendas electorais é a paixón e o convencemento do que se está facendo en unha componenda, e menos coa ultradereita. Carlos Elordi en eldiario.es. Reaccionar como Nadia Calviño. E con esto damos paso xa ao repaso dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso aos titulares da prensa digital que comezamos pola portada de público.es. Bruxelas quere que os líderes europeos asuman medidas de esquerda para conter os prezos enerxéticos. Ese é o titular. Tamén di que familias das víctimas nas residencias, o vicepresidente de Ayuso, xamais contactou con nós nin sabe o que sufrimos. Tamén sinala que a subida de tipos do Banco Central Europeo furta aos orzamentos 1.041 millóns para políticas sociais, que os presupostos xerais do Estado terán a súa primeira proba de fogo o 26 de outubro e sairán do Congreso o 24 de novembro. Outros titulares que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, revisará a baixa os seus pronósticos de crecemento para a economía mundial e tamén titula a letra pequena das contas do Estado, os orzamentos xerais do Estado. Outros titulares que atopamos en público.es é que a lei do aborto e a lei trans siguen adiante despois de que o Congreso rexeitara os vetos á totalidade de PP e Vox. Tamén que o PP usa a lei trans para agravar as diferencias do goberno e ábrese a apoiar as emendas do PSOE. Si atropelas a un paxaro, paso ao cárcere. E outros bulos da dereita sobre a lei de protección animal, titula tamén este diario. Di Jorge Javier Vázquez, manda unha carta a Vox pola mensaxe de odio do rapeiro Santa Flau, invitado ao Viva 22. Tamén di que a prestación que non chega a Xamaia, unha temporeira marroquí que deixou Huelva por un cancro terminal. Que Carlos Lesmes permanecerá ao fronte do Consello Xeral do Poder Xudicial alo menos ata o pleno do 13 de outubro. Por certo, onte facíanse públicos os soldos dos magistrados dos xuíces deste Consello Xeral do Poder Xudicial. E bueno, digamos que non están nada mal, non me extraña que continúen en función, se que non queiran renovalo, porque, bueno, con eses salarios, pois a verdade é que merece a pena. Tamén titula tamén o eterno retraso da ampliación da liña 1 do metro exaspera os veciños de Badalona. En el diario.es titulan que o PP pediu no Parlamento manter a máxima condecoración franquista que tiñan Mussolini e Hitler. Tamén que os líderes da Unión Europea discuten xa como limitar o prezo do gas en Europa. Silencio e cabezas gachas no Colexio Maior dos Cánticos Machistas. Non todos nos sentimos representados. Biden di que Armagedón está máis preto que nunca, dende 1962, que os prorrusos denuncian un ataque ucraniano contra un autobús con alo menos 5 mortos en Gersón, que Europa conxúrase fronte a Putin, crecen as críticas ao Kremlin pola contraofensiva ucraniana, e un activista de Bielorrusia e dúas ONGs de Ucrania e Rusia premios Nobel da Paz. García Castellón nega a Monedero información clave sobre a investigación que se levou en secreto contra del. Titula tamén el diario. Despidos e un crédito blando do Estado a costa abaixo do xoven emprendedor premiado polo goberno de Ayuso. A patronal revólvese contra do goberno por subir un 8,6 o que cotizan os soldos máis altos. A Audiencia Nacional pide o bloqueo de contas en Chipre vinculadas á estafa do cannabis. Interior otorgou en 2019 un recoñecemento á empresa do líder ultra premiado pola Policía Nacional. A xuíza senta no banquillo a López Madrid e Villarejo por amenazas, acoso e lesións a doutora Pinto. E o descontrol de Vox nos territorios e a crisis aberta por Olona provocan a caída de Ortega Smith. E outro dos titulares tamén di que a Fiscalía ordena escoitar a familiares de ancianos mortos en residencias para impulsar as investigacións. O pesadelo de perder a un familiar e que o PP che diga o que tes que sentir. Un teléfono pioneiro de atención a pedófilos para prevenir abusos pecha por falta de financiamento. A doble comparecencia de Sánchez descoloca a estrategia de Feijóo. E desafiuzan a unha familia con 6 membros con discapacidade. Non coñecemos un caso máis grave en España. Son outros dos titulares del diario. Mentras que en Infolibre titulan: Abascal aparta a Ortega Smith e reorganiza Vox para frenar as fugas cara ao PP, tras o caso Olona. Con un subtítulo que di: a axenda oculta de Feijóo, distancia con Vox en público e cercanía en privado con Abascal. A donde vai o aumento do gasto social máis alá das pensións? Os cuidados levanse a palma, titula. A Facenda plantexa aprobar o imposto a grandes fortunas nunha enmenda ao da banca e enerxéticas. Tamén titula: a Xustiza madrileña ten abertas máis de 70 causas por mortes en residencias durante a pandemia, e di que a Xunta de Castela e León publicará os datos de mortes en residencias tras a sentencia que lle obliga a entregarlos a Infolibre, a ese diario, a ese digital. A Fiscalía reclama as investigacións sobre as mortes por COVID nas residencias de maiores, machismo disfrazado de tradición e nula educación sexual, o cóctel misóxino que estoura no Colexio Maior Arias Aúja. Unai Sordo: é clarísimo decir que a rebaixa fiscal a un rico non é electoralista, e sí, a axuda social a un pobre, sí. Tamén titula sobre o xuicio do Albia que o maquinista insiste en que recibiu formación deficiente para circular pola curva de Angrois. Tamén que a estrategia da Reserva Federal de Estados Unidos fai que o euro caia en picado, e os satélites Grace captaron o baleirado masivo de un lago proglacial na Patagonia chilena. Logo do repaso ás portadas dos diarios estrictamente digitais, parámonos agora nos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Así que ese repaso comenzámolo pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular na edición dixital do xornal El Mundo é para ultradereita, é para Vox. E di, golpe de timón, cargos de Vox celebran a sustitución de Ortega Smith para frear o malestar. Temos boas sensacións. Análise o xiro de Vox do cuartelero Ortega, o vedetismo de Olona a un fiel de Abascal conectado co Opus. Despois hai outros titulares como que o misil da fin do mundo non existe, a verdade sobre o submarino Belgorod e o torpedo Poseidón que aterrorizaron o mundo. Ingrida Simonite, a primeira ministra lituana, négase a acoller os desertores de Rusia. Parecíalles ben asasinar ucranianos ata que lles tocou eles. Galardón, dúas organizacións de dereitos humanos, rusa e ucraniana, e un abogado bielorruso, Premio Nobel da Paz. Gobern Junts arríscase unha travesía do deserto ou unha escisión nunha consulta crucial para Cataluña. Enerxía, os británicos enfróntanse a apagóns diarios de 3 horas. Orzamentos, COE, considera impresentable a suba sorpresa das cotizacións incluídas nos presupostos. Tal ben Shahar, estamos usando a tecnoloxía para quitarnos cousas que nos axudan a ser felices. España, o PSOE recrudece a súa campaña contra Feijó cun vídeo mentiras e máis mentiras. Tamén titula El Mundo, polémica en Madrid, a Fiscalía ordea escoitar as familias con mortos por COVID nas residencias, tribunais condean a un soldado a 3 anos de prisión por gravar a compañeiras nas duchas. Tamén titula este xornal, Tribunais, Audiencia Nacional pecha definitivamente o caso Villarejo para Sánchez Galán. Madrid, descártase o gas como a causa do incendio de Alcorcón onde morreu un neno de 5 anos. E por último, rouban 250.000 euros a 140 clientes do banco tras roubarlles a carteira. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que Rusia convírtese en suministrador involuntario de armas a Ucrania. A retirada rusa aporta ao exército ucraniano, según este diario, centos de blindados, canóns e municións abandonados. Di que España donou 238 millóns en axuda militar a Ucrania. Tamén titula este diario que Biden asegura que o armagedón nuclear está máis preto que nunca desde a crisis dos mísiles de Cuba. O presidente de Estados Unidos non cree que Putin este bromeando cando fala sobre o uso de armas deste tipo. Tamén destaca El País o activista bielorruso Alex Bialyatsky e dúas organizacións de dereitos humanos de Ucrania e Rusia como son os Premios Nobel da Paz 2022. Titula tamén El País, así manipulou a ditadura argentina a historia tras a súa foto máis icónica. Outros titulares deste diario. Outros titulares deste diario, dicíamos, a decadencia do Burning Man, o festival que o afer de Íñigo Nieva fixo famoso en España. Juan Antonio Madrid, experto en cronobioloxía. Dormir é o acto máis revolucionario que podemos facer dende o punto de vista da saúde. Di o titular tamén que o auxe da construción prefabricada en España, nuns anos unha casa de ladrillo será un artigo de luxo. Tamén titula que os nomes da represión, titula os nomes da represión en Irán, as mulleres que perderon a súa vida ou a súa liberdade. A execución dos fondos europeos e a coyuntura condicionan os últimos orzamentos do goberno. As contas para o ano que ven, para 2023, disparan o investimento denantes das eleccións do ano que ven. Carreira contra reloxo para salvar os homes destinados a morrer aos 30 anos. Un fármaco de 1 millón de euros intenta frenar a distrofia de Duchenne, que fai que separen todos os músculos de 1 de cada 5.000 varóns. Carreira contra reloxo, por tanto, para salvar a homes destinados a morrer aos 30 anos. Podría ser rico, pero non quero. Estes xóvenes están renunciando ás súas fortunas para loitar contra da desigualdade. Titula, di que os millennials heredan en esta década máis de 15 billóns de dólares só en Occidente, pero non todos queren recibir diñeiro amasado injustamente. Tamén di que a guerra alumbra un novo proxecto europeo que exhibe a soedade de Putin. 44 líderes europeos poñen os cimentos de unha comunidade política que simboliza o aillamento de Moscú e o rexeitamento á contenda do Kremlin. Tamén que a consulta de Junts sobre romper o goberno catalán cuestiona o poder de Puigdemont e Borrás. E por último, que o goberno pretende destinar 13,9 millóns para a memoria histórica. Feijóo di que derrogará a norma si goberna. Bolaños replica, esas palabras perseguirán. Así con os titulares de El País, da edición digital del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. O luns, o vindeiro luns, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen na nosa sintonía, na nosa programación habitual.